Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23-я година. Далее у Праской студии с вами Татьяна Поклад. Протягиваем программу выпуском новина у подею Беларуси, связанной с Беларусью. США осудили потрабование Беларуси зноуку скоротить штат американской амбасады у Минску. Амаль полова супрацовников амбасады у минулым месяце покинула Беларусь на потрабование улада у сувязи с американскими санкциями супрать Белнафтахиму. Теперь у американской амбасады у Минску застается 17 супрацовников. От 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх віз адноўлены, але аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Мінску застаўся толькі адзін консул. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельні ў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ, яго абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. У справе палітычных мультфільмаў сёння быў затрыманы палітык Павел Севярынец. Браты Сергія Александр Скрабцы вырашылі спыніць галадоўку сёння, якая цягнулася 22 дні. Браты звярнуліся да іншых удзельнікаў галадоўкі з прапановай далучыцца да іхняга рашэння. Сёння яшчэ 14 пустэльнікаў, у тым ліку і беларусы, пакінулі пячору ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі, дзе яны чакалі канца свету. Яшчэ 14 засталіся ў падземным сховішчы. Як паведаміла Радыё Свабода пракурорка раёну, пячоры застаюцца беларусы Інна і Александр Вабішчэвічы, а з імі дачка, узрост якой 1 год і 8 месяцаў. Сёння працягваюцца баі ізраільскіх вайскоўцаў з ваяўнікамі Хамасу ў Газа-Сіці, нягледзячы на заклікі міжнароднай супольнасці да перамір'я. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заявіў, што 10-дзённая аперацыя яшчэ не дасягнула сваёй канчатковай мэты спыніць ракетныя абстрэлы з боку палестынскіх ваяўнікоў, скіраваныя на поўдзень Ізраілю. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што ваяўнікі павінны абяцаць спыніць ракетныя абстрэлы Ізраілю. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін загадаў «Газпрому» зменшыць пастаўкі газу праз Украіну ў Еўропу з сённяшняга дня. Зменшэнне роўнае аб'ёму газу, у крадзяжы якога Расія звінаваціла Украіну. Еўрапейскія дыпламаты сёння ў Брусэлі тэрмінова абмяркоўваюць сітуацыю вакол расійска-украінскага газавага канфлікту. На саміце НАТО, які праходзіць у Бухарэсці, як чакаецца, Альбанія, Харватія і Македонія атрымаюць запрашэнне далучыцца да альянса. Прэзідэнт США Джордж Буш, які бярэ ўдзел у саміце, выступіў падтрымку намеру Украіны далучыцца да НАТО. Буш заявіў, што Расія, якая выступае супраць гэтага, не будзе мець права вета ў гэтым пытанні. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навіну, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Наш адрас, нагадаю, свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Што прынясе Беларусі 2009 год? Якія формы прыме эканамічны крызіс? Ці прывядзе ён да масавых пратэстаў? Якімі будуць беларуска-расейскія стасункі? Якім будзе курс беларускага рубля да даляру напрыканцы гэтага году? Ці прызнае Беларусь Абхазію і Паўднёвую Асетыю? На фоне дэвальвацыі і расейска-украінскай газавай вайны на гэтае ды іншае пытанні «Праска акцэнту» адказваюць журналіст Вадзім Казначэў, намеснік рэдактара беларускай газеты Віктар Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Якіх наступстваў эканамічнага крызісу варта чакаць у 2009 годзе? У прыватнасці, ці будуць назірацца сацыяльныя забурэнні? Ці чакаеце вы з'яўлення новых сацыяльных і палітычных рухаў, новых палітыкаў, узнятых хваляй незадавальнення і пратэсту? Кірыл Пазняк.
Негатыўныя наступствы, безумоўна, будуць, і іх праявы ўжо ёсць, і яны стануць паглыбляцца. То і зніжэнне заробкаў, скарачэнне вытворчасці, спыненне прадпрыемстваў, там, на той ці іншы час, там, беспрацоўе, рост цэнаў. Аднак, мяркую, што абвалу так, некага такого сур'ёзнага не здарыцца. Дзякуючы ось курсу на некаторую мадэрнізацыю эканомікі і праз захаванне, у тым ліку, адміністрацыйных рычагоў кіравання ёю. А праша таго ўзяты стаб-крэдыты стабілізацыйныя і ад Расіі, і ад МВФ. Ось, хоча хваля незадоволеності протесту натурально буде, бо чекається, ну, в принципі, відать, саме відавочне за часи керування Лукашенки проблеми, які не можуть не ударити по узровні життя народу. Але маловірогодно, що гэта стане, ось, гэта хваля незадоволеності стане ніяким соціально-політичним чинником. По-перше, за того, що ось я вже казав про те, що рычаги керування, ну, застануться ситуації, і тому, що кризис все-таки сусвітний, і Тобок зробить свою справу той же піар держмедіу, ну, наконт того, що проблеми економічні є і за межою, ось, ну і просто інформація буде про ніякі проблеми у тих же сусідніх країнах поступати. Що тишиться того, що ніякі політичні сили можуть узнятися, ось на гетом, так само мені не віриться, бо ну, не бачаться ті структури, які можуть ефектно і ефективно гетом зайнятися. Опозиція та ж, вона занадто інерційна, до того ж, та ж соціалка, гета така чорнова справа, яка є більш складана, чим всі ніякі такі вербальні так оборони демократичних коштовностей. Інша справа, коли ось гэтыя все негативні наступствы протриваюсь до 2010 году, коли відбудуться президентские и місцевые выборы, нібито в один час суміщеные. И отповедно я не шукаю, что покольки не будет моцных неких социальных хваляванняў, отповедно я не шукаю, что некие новые силы, новые политики з'явятся.
Кирилл, просьба такой дать конкретный прогноз. Вось 31 снежня 2008 году курс рубля складав 2200 за доляр, другого уже став 2650 за доляр, а 31 снежня 2009, ваш прогноз?
Ну, Нацбанк допомог, конечно, зробить прогноз, но я меркую, что курс достигнет символичной круглой отзнаки у 3000.
Вадим Казначеев, то же питание вам. Прогноз кризису, прогноз социального вымирения кризису и прогноз з'явления новых политичных рухов, постатей, конфигураций.
Я тут больше згодна с Кириллом. Я не думаю, что сусветный кризис закранее Беларусь до такой ступени, что будет некий обвал. Будет повольное погоршение. Там снижение жыццёвага узроўню, яно, як мы памятаем, ішло усю другую палову 90-х. І як мы бачылі, да нейкіх стыхійных выступленняў гэта не прыводзіць. Я думаю, што гэткая ж сітуацыя будзе і зараз. Ну, калі толькі там не будзе масавых звальненняў адначасова на родных прадпрыемстваў, да і тое. Гэта спрыяльная глеба для працы апазіцыйных палітычных сілаў. А ці будзе гэтая праца праведзена, тут мне прагназаваць цяжка, але я таксама думаю, што гэта малаверагодна зрабіць такім чынам, каб сапраўды арганізаваць выступленні з нейкімі палітычнымі наступствамі.
Виктор Мартинович, что тычется вот этого падения житевого уровня, ну вот мы памятаем в 91-м годе, скажем, красовику, на 5% всего подвысились цены, а вот какие были рабочие забурения. Ну а зараз вот, ну это не зусим подвышение цен, хотя шмат для кого, кто в рублях отрымливает заробки, ну это реальное подвышение цен, вот та девальвация, якую улады провели, так бы мовить, по указце Международного валютного фонда. Так який ваш прогноз экономичный и социальной ситуации у гэтым годзе?
На мой погляд, крах экономичной белорусской модели уже зараз отбылся, потому что ситуация девальвации белорусского рубля на 20%, это ситуация менавіта краха. Гэткі экономичный цуд, яким на 20% насельніцтва у один день раптом становится беднейшим, гэта ну, некий такий цікавы цуд. Гэта не той цуд, у яким мы жили в 2008 ці 2006. В сьомым годзе. Таким чынам, ну, некія змены ў беларускай эканоміцы, яны ўжо адбыліся. Яны адбыліся ў першы дзень гэтага новага году. Што тычыцца сацыяльна-палітычнага боку гэтага пытання, так я думаю, што ўсё будзе весціся па тым жа схемам, па якім яно ішло ў іншых краінах, якія гэты крызіс закрануў значна больш. Мы бачым, што ў Расіі дагэтуль не нарадзілася нейкага вельмі моцнага ну, такого апазіцыйнага руху, які б выкарыстоўваў гэты крызіс для того, каб узмацніцца. На мой погляд, наогул, у 2008 і зараз у 2009 годзе назіраецца нейкае іншае стаўленне народу да крызісу, таму што калі раней любыя праблемы ў эканоміцы сігналізавалі там насельніцтву аб тым, што трэба пратэставаць, то зараз яны сігналізуюць аб тым, што трэба забыцца на палітыку і займацца ўласнай кішэняй. І ось ця ситуація назирається у Росії, ця ситуація назирається в Україні. Ця ситуація, на мій погляд, буде назиратися у Білорусі, де до того ж. Є ще один нюанс. Цей нюанс зв'язаний з тим, що у нас просто витоптана поле опозиційне. І коли б я і зв'язував свої сподівання з ніяким соціально-політичним обвастренням, з ніякою силою чи персоною, так це персона Олександра Казуліна, на якій, як я сподіваюся, я ще не вичерпав і не показав себе після того, як він з'явився знову на волі. Але ж навіть з Олександром Казуліним я підкреслюю, що місяці пройшли з моменту його визволення, ніякого яскравого креативу їм представлено не було. Тому давайте просто чекати і назирати. Але ж повторюся, революції в 2009 році, зв'язаної з тим, що резко обвострилися соціально-економічні суперлежності білоруської моделі, я б не прогнозував.
Віктор, ну і на конт рубля?
На конт рубля просто не буду робити прогнози. І чому? Тому що ми не ведаємо двох основних чинників, які повпливають на курс. Перший чинник – кошт російського газу дагэтуль не агучаны. Ось калі я буду ведаць кошт російського газу, я буду ведаць прыкладна, што будзе з беларускім рублём. Другі чыннік – гэта што будзе з другім траншам расійскага крэдыту ў лютым. Яго могуць даць, яго могуць не даць. Таму гэта проста, ну, пытанне, на якое ніхто зараз не ведае адказ.
Ну, пра гэты міжнародны кантэкст мы яшчэ пагаворым, а зараз мая прапанова пагаварыць пра адну з самых заўважальных падзеяў 2008 году, хаця яна ў значнай ступені адбывалася, так бы мовіць, вербальнай, рытарычнай плашчыні, я маю на ўвазе лібералізацыю ўсіх сфер беларускага жыцця, пра што вось напрыканцы году казаў Александр Лукашэнка, але, як мы ведаем, сёе-тое, у тым ліку і ў палітычнай сферы, у гэтым накірунку адбылося. Дык вось гэтая заява пра лібералізацыю ўсіх сфераў, ці будуць яны ў вас роблены ў жыццё, якія формы гэта прыме, калі гэта сапраўды будзе адбывацца, Вадзім?
Па-першае, я не заўважыў і сёлета таго, што можна было б назваць словам лібералізацыя. Так, былі пэўныя ўчынкі. Але, ізноў жа, давайце не забывацца, што у другой палове 90-х свабодна прадаваліся і ў шапіках, і праз Белпошту па падпісцы тыя ж газеты «Народная воля», «Наша Ніва», да таго ж была «Свабода», да таго ж была «Беларуская дзелавая газета» і іншыя, і тыя ж рэгіянальныя. І ніякім чынам гэта не змяняла, скажам так, нейкім кардынальным чынам пытання пра ўладу. Тое ж самае, я мяркую, будзе і зараз. Нейкія захады такога кшталту, як адсутнасць палітзняволеных, як распаўсюджванне газетаў, яны могуць быць. Але ніякіх захадаў, якія змогуць хаця б аддалена паставіць пад сумнеў існаванне цяперашняй улады, зроблена не будзе.
Вадзім, я хацеў бы вас удакладніць, а вось ваш прагноз, вы ўжо прыгадалі пра гэта. Палітвязні будуць?
Наконт палітвязняў, я думаю, што кожны прагноз, канешне, у нашай сітуацыі трэба рабіць з папраўкаю на тое, што гэта могуць быць рашэнні проста аднаго чалавека, які ў значнай меры не прадказальны. Але калі гэтую папраўку зняць, я думаю, што палітвязняў усё ж такі не з'явіцца, нейкіх іншых. У першую чаргу хаця б таму, што ну, я не бачу персонаў, якія ізноў жа аб'ектыўна на дадзены момант могуць складаць канкурэнцыю. Калі гэткія персоны з'явяцца, дык тут трэба будзе карэкціроўку прагнозу рабіцца безумоўна.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве мы працягнем перадачу «Пражскі акцэнт». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадам і адміністрацыяй прэзідэнта. Аднак праўленне Нацбанку заяўляе, што рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю прыняло самастойна. У Беларусі ў сувязі з дэвальвацыяй нацыянальнай валюты назіраецца спажывецкі ажыятаж. Да прыкладу, за першыя 3 дні новага году магілёўскія крамы, якія гандлююць бытавой тэхнікай, распрадалі болей за палову свайго тавару. Інформація про призначення Миколая Пенігіна головним режисером Купаловського театру покуль не має офіційного підтвердження. Сам Пенігін у розмові зі «Свободою» підтвердив, що пропанову від Міністерства культури отримав і згоду дав. Американського громадянина Еммануїла Зельцера, який відбуває у Могилевській колонії 3 роки зняволення поводу для винувачування у комерційному шпіонажі, неузабаві оглядить незалежний доктор, який однослово вилетів зі Злучених Штатів Америки. А зараз протяг передачі «Празький акцент». Перспективи Беларуси у 2009 году обмерковывают журналист Вадим Казначеев, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и супрацовник интернет-ресурсу «Мы» Кирилл Позняк. Вяде передачу Юрий Трокохруст.
Виктор, ну а ваш прогноз, ну вось Вадим вогуле адмаўляе, што была лібералізацыя. Як вы лічыце, заявы пра лібералізацыю ўсё ж такі былі, так вось можа яны хаця б у гэтым годзе ўвасобяцца ў жыццё?
Я буду прытрымлівацца той формулы, якую я аднойчы агучыў менавіта на «Свабодзе», менавіта ў размове з вамі, Юра. Гэта формула такая, чым менш грошаў, тым больш свабодаў. Гэта заўсёды так. На мой погляд, Беларусь зараз знаходзіцца ось па гістарычнай шкале дзесьці на ўзроўні 1986 года Савецкага Саюза, калі грошаў ўжо не так шмат, як 20 гадоў таму, але ж сітуацыю пад кантролем, палітычную сітуацыю пад кантролем трымаць яшчэ жадаецца. Гэта не 89 год. Але ж гэта ўжо пачатак нейкіх перамен, таму што далей так, далей падтрымліваць сацыяльную стабільнасць за кошт добрых танных расійскіх энерганосьбітаў немагчыма. Трэба змяняць мадэль, пераасэнсоўваць мадэль ад пачатку і да канца. Іншай процівагі стабільнасці і таталітарызму, чым дэмакраты і там бардак, не існуе. Таму просто ну па нейкіх універсальных законах свабодаў будзе больш. Лібералізацыя працягнецца. Размоваў пра лібералізацыю будзе ўсё больш і больш. Што тычыцца нейкіх пэўных крокаў, то я просто хацеў бы дзівіцца са слова Вадзіма. А вось той факт, што не засталося палітзняволеных, гэта не прыклад таго, як адбылася ну такая відавочная лібералізацыя. Той факт, што газеты з'явіліся ў шапіках, тое, што палітзняволеных не засталося, гэта менавіта фактары, якія сведчаць пра тое, што Беларусь у нейкі новы час вступае зараз. Палітвязняў, якія будуць называцца палітвязнямі, в Беларусі больш не з'явіцца. Калі будуць нейкія інцыдэнты, нейкія персанальныя асабістыя справы, такія як справа Баразенкі, яны будуць, я не магу гэтага выключыць, таму што іншага пункту контролю і ахлаждэння сітуацыі на вуліцы, чым прэвентыўнае там затрыманне гэтак далей, яны пакуль што не ведаюць. Яны ёсць, але ж яны не ведаюць іх. Таму такія справы будуць, але ж людзей, якія б называліся усімі, усёй апазіцыяй, напрыклад, палітзняволенымі, палітвязнямі, на мой погляд, у 2009 годзе не з'явіцца. Будуць такія людзі, якіх будуць затрымліваць, якіх, напрыклад, хартыя 97 будзе палітвязнямі, але ж іншыя будуць абражацца і казаць, што ну там нехта чакае свайго суду і нехта там будзе апраўданы пасля гэтага суду. Гэта не палітвязні.
Усе цікаўленыя бакі, там і аналітыкі, палітыкі, захад, уладныя колы, усе ацэньваюць лібералізацыю ў прынцыпе ад ступені, так бы мовіць, сваёй максімалісткасці. Некаму дастаткова дэкларацыі. Гэта ўжо можа быць расцэнены як поспех. Нехта можа быць задаволены ўжо такім касметычным працэсам, так? Працэсам касметычных зменаў. Нехта будзе ацэньваць лібералізацыю менавіта як працэс ўжо з вынікам. Ну, на маю думку, лібералізацыя яна ідзе і будзе працягвацца, але без нейкай канкрэтнай рызыкі, ну, для пазіцыі ўлады. То бок, скажем, калі браць свабоду слова, то, скажем, інтэрв'ю там, ну, не ведаю, на ОНТ, у контурах, там, ці ў Савецкай Беларусі з апазіцыянерамі, дзе б яны выкладалі нейкія свае альтэрнатыўныя меркаванні, тут такога не будзе.
А вось ці з'явяцца ў турмах палітвязні?
Мне здаецца, палітвязняў, якія ўжо былі і якія называліся палітвязнямі, не будзе. Але палітычныя працэсы цалкам могуць быць. Ну, хутчэй за ўсё будуць не палітвязні, а палітасуджаныя. Вось. Сядзець дакладна, ну, мне здаецца, ніхто не будзе ўжо, паколькі абвешчана лібералізацыя, трэба прытрымлівацца вось тых правілаў гульні, якія при конце 2008 года ушалися. Вот. Ну, могут быть умовные термины. Политосудженных не может не быть, бо от такой от брутальности не так легко позбавляться уладом. А оппозиция, она не системная и наполегальная, тому она ну, не сможет не денежить на меже фолу и не сможет не потраплять под некие политические процессы. Але сядеть на урате никто будет.
Виктор сказал про то, что, так бы мовить, один из чинников в огуле и кризису, и шмат чего иншего, это кошт российского газу. Для Беларуси мы его покуль не ведаем, и так само не ведаем про это кошт для соседней Украины. И наша с вами размова отбывается на фоне жорсткого экономичного, политичного супротстояния помеж Москвой и Киевом. Вот отключенный газ на Украину. У Беларусь газ иде, навод праз Беларусь подвышенный транзит. Але за что? И вот, який ваш прогноз белорусско-российских отношений на 2009 год? Чи захаваецца белорусская незалежность? Чи можно чакать, что вось магчыма за танный газ, який зараз ідзе, можа давядзецца аддаць вельмі шмат Беларусі? Кирилл.
Что тычыцца незалежности, ну, менавіта ну, державности, суверенитету, то мне здаецца, ну, это уже не актуальная тема, то бок незалежности вот у гэтым понятия, ну, ничего не погрожая. Иншая справа, можно сказать, про некую ну, погрозу незалежности, коли разглядать понятие такое, как сателитности. Это тоже иншая справа, и сателитность была, и она застанется. Относины помеж Беларусью и Россией, мне кажется, они будут развиваться вот зараз уже таким шином, как еще несколько год тому, до так званой этой помаранчевой революции в Украине, минавис вот по такой схеме. Белорусское керавництво будет спробовать балансовать помеж Заходом и Россией, як колись украинская, и вот до чего это приведет, вот тут уже цікавое питание. Чи то будет зроблены такие ухил на Заход, як в Украине, ці все ж таки застанется вот ситуация такая, як была вот, ну, дагэтуль, все ж таки большая схильность такая до России.
Кирилл, ну и вот ваш конкретный прогноз на конт сюжету 2008 года, який так плавно переплыл у 2009 год. Ти признаешь Беларусь официально незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии?
Тут бы я давал прогноз, но уже, сходящий с того, что я сказал про то, что политика будет такая, проводится балансование. Мне сдается, что белорусское керавництво признает это две республики у якости такого реверансу и тому, что я не думаю, что это не признание Абхазии и Паўднёвай Осетии было некой умовой сбоку Захода.
Вадим, зараз мы ведем размову про прогнозы. Вось я недавно был на конференции в Киеве, и там мой коллега Валер Карбалевич нагадал присутным про один прогноз. Памятаете, у снежня 2007 года был таки загадковый визит Путина у Минска, апошний визит по рангу президента России. Некая была такая дивная ночная его размова с Лукашенком, и была обвешана цена на газ, довольно низкая, сдается 119. Тогда было без лишь прогнозов. Так что ж Лукашенко такое отдал-то Путину? Ну, цена ж малая такая, ну, копейки, правна, не с иншими. Так вот, коллега Карбалевич тогда сказал всем присутным, так что ж он отдал, вы ведаете? Так отримливается, что ничего. В теперешней ситуации доведется что-то отдать. Ти мы и снова зараз будем казать, ой, что-то он отдал такое, ти отдаст. А в конце года высветлится, что ничего. А может не так?
Я при ночной размове Путина с Лукашенко свежку не тримал. Конечно, тут ничего не могу сказать. Ти он отдал нечто тогда, ти он пообещал нечто зараз. И ти пообещал, ти отдал. Знову же. Але я думаю, я цалком згодна тут с Кириллом, что про страту державного суверенитета Беларуси питання не стоит. А я на угол на самрэч ніколі не стояла. Акрамя може того моменту, коли був состарелый Ельцин и еще не был визначений переемник. Вот тогда погроза державного суверенитета Беларуси была вельми моцная и істотная, але это тогда не треба было Кремлю. После того, как та ситуация изменилась, и Лукашенко зрозумел, что на российском политическом поле ему, просто кажучи, нема чого ловить, питання про страту державного суверенітету насамрэч ніколі не было. На узроўні рыторыкі гэта бывало по-розному, канешне, там по-розному расставляліся акценты, часам акцент рабіўся на державную незалежнасць, часам ён рабіўся на аб'яднанне з Расіяй, на саюзную дзяржаву. Але па сутнасці гэта нічога не змяняла і тым больш не зменіцца зараз. А тое, што можа давядзецца аддаць нейкія кавалкі, як стала ўжо штампам такім кліше фамільнага срэбра беларускага, то цалкам магчыма, але за гэта будзе ісці гандаль па кожным кавалку.
А такое фамильное сребро, как Абхазия и Паўднёвая Осетия?
Это уже не фамильное сребро. Что тычется признания, я меркую, что кольки можно будет тянуть час. Это пытание отдадено так званому парламенту, які яго нібыта вырашае. Ён яго з вясновай сесіі адкладзе на восеньскую, далей адкладзе там колькі будзе можна адкладаць, але я думаю, што гэтага прызнання ўсё ж не адбудзецца. І вось тут я не магу згадзіцца з Кіровым, таму што гэтае пытанне якраз, на маю думку, з'яўляецца істотным для Европы и Америки. Як подается, это одна из умов, по яких магчымае супрацоўніцтва.
Віктор, ну і зараз ваше апошняе слово на конт Расіі, дакладней на конт беларуска-расійскіх адносінаў. Чаго тут прыйдзецца аддаць, ці не можа пасярэдзіне года ўзнікнуць паміж Беларусію і Расіяй тое, што зараз адбываецца паміж Расіяй і Украінай?
Я год таму, вось каментуючы гэтую сітуацыю з Карбалевічам, я казаў пра тое, што нічога не аддавалі, што таргавалі нас сам рэч коштам маўчання Беларусі падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Расіі. Гэта было просто, и это было видовочно. Так же само будет и в этом годе. Истотные речи, такие как российский рубель, конституционный акт, мы не побачим ни в 2009 году, ни в 2010 году, ни в 2100 году. Беларусь является суверенной страной, и она де-факто стала суверенной страной. Ни Россия не подается так, как перемовщик, ни тем больше белорусский бок, как перемовщик. Зараз суверенітэтам Беларусі гандляваць не будуць. Менавіта за гэтага мы знаходзімся, дарэчы, у той складанай эканамічнай сітуацыі, у якой мы знаходзімся і мы будзем знаходзіцца.
Віктор, ну я ўсё ж такі ўдакладніў, вы сказалі, што Беларусь такая незалежная ўся з сябе. Ну вось Украіна вот таксама незалежная, да? І вось у Украіны сур'ёзны канфлікт з Расіяй. Расейцы кажуць, плаціце $418 за 1000 кубаметраў, а інакш газ не атрымаеце і з новага года ён отключены. А незалежная Беларусь неяк дамовілася, і вось газ ідзе, ўсё ў парадку. Так, можа, якасці тых незалежнасцяў какая-то розная, не?
Нет, вядома, што яна розная. Вядома, што яна розная, і вядома, што калі я кажу пра незалежнасць Беларусі, так я маю на ўвазі не тую незалежнасць, якую мае Украіна, якая імкнецца ў НАТО, напрыклад, так? Якая імкнецца ў Еўразвяз. А маю на ўвазі тую незалежнасць, якая мае Беларусь у параўнанні з Беларусю там 5-гадовай ці 10-гадовай даўніны. Гэта для нас сапраўды новая сітуацыя. Калі ж параўноўваць нас з Украінай, дык мы былі і будзем геапалітычным сатэлітам Расіі. То як вось сказаў Лукашэнка, Беларусь не будзе ў НАТО і Беларусь не імкнецца ў Еўразвяз. Менавіта за гэта сапраўды незалежнасць. Гэта незалежнасць ад НАТО і Еўразвяза. Мы атрымоўваем гэты танны газ за нейтралітэт. Мы захоўваем нейтралітэт у адносінах з Еўразвязам і з НАТО. Мы не імкнемся ў НАТО. Мы таму з'яўляемся, ну, як бы сябрам Расіі.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Пражскі акцэнт». Перспектывы Беларусі ў 2009 годзе абмяркоўвалі журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
не проспеце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прычынайцеся са свабодай.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30. Далей у Праскай студыі з вамі Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. І спярша падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. ЗША судзілі патрабаванне Беларусі зноўку скараціць штат амерыканскай амбасады ў Менску. Амаль палова супрацоўнікаў у мінулым месяцы пакінула Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў у сувязі з амерыканскімі санкцыямі супраць канцэрну «Белнафтахім». Цяпер у амерыканскай амбасадзе ў Менску застаецца 17 супрацоўнікаў, пакуль няясна, на якой колькасці скарачэнняў настойвае беларускі бок. Ад 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх віз адноўлены, але аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Аляксандр Фёдараў, майстар кацельні ў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Яго звінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. У справе палітычных мультфільмаў сёння быў затрыманы палітык Павел Севярынец. Браты Сергей і Александр Скрабцы сёння вырашылі спыніць галадоўку, якая цягнулася 22 дні. Браты звярнуліся да іншых удзельнікаў галадоўкі з прапановай далучыцца да іхняга рашэння. Сёння яшчэ 14 пустыльнікаў, у тым ліку і беларусы, пакінулі пячору ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі, дзе яны чакалі канца свету. Яшчэ 14 засталіся ў падземным сховішчы. Як паведаміла Радыё Свабода пракурорка раёну, у пячоры застаюцца беларусы Іна і Аляксандр Вабішчэвічы. З імі дачка, узрост якой 1 год і 8 месяцаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Сёння працягваліся баі ізраільскіх вайскоўцаў з ваяўнікамі Хамасу ў Газа-Сіці, нягледзячы на заклікі міжнароднай супольнасці да перамір'я. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заявіў, што 10-дзённая аперацыя яшчэ не дасягнула сваёй мэты спыніць ракетныя абстрэлы з боку палестынскіх ваяўнікоў. Прэзідэнт ЗША заявіў, што ваяўнікі павінны абяцаць спыненне абстрэлаў Ізраілю. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін загадаў «Газпрому» зменшыць пастаўкі газу праз Украіну ў Еўропу ад сёння. Змяншэнне роўнае аб'ёму газу, у крадзяжы якога Расія звінаваціла Украіну. На саміце НАТО, які праходзіць у Бухарэсце, чакаецца, што Альбанія, Харватія і Македонія атрымаюць запрашэнне далучыцца да альянсу. Прэзідэнт ЗША, які бярэ ўдзел у саміце, выступіў падтрымку намеру Украіны далучыцца да НАТО. Буш заявіў, што Расія, якая выступае супраць такога далучэння, не будзе мець права вета ў гэтым пытанні. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, чытаць і слухаць свабоду таксама можна ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 151-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Сённяшні выпуск будзе цалкам прысвечаны плянам на Новы год беларускіх пісьменнікаў, выдаўцоў і рэдактараў літаратурных выданняў. Вы пачуеце Уладзіміра Арлова, Андрэя Хадановіча, Змітра Коласа, Ігара Логвінава, Уладзіміра Сіўчыкава, Кастуся Цвірку, Міхася Казлоўскага, Алеся Пашкевіча і Барыса Пятровіча. Чаго чакаюць у новым годзе вядомыя беларускія пісьменнікі, якія маюць асабістыя творчыя задумы і спадзяванні? Адкрывае праграму вядомы беларускі празаік, гісторык, эсэіст і паэт Уладзімір Арлоў.
Маё жыццё склалася так, што некаторыя творчыя планы 2008-го перавандравалі ў Новы год. Спадзяюся, што ў першай палове 2009-го нарэшце вазьму ў рукі працяг кнігі «Краіна Беларусь». Новый, не менш важкі том будзе прысвечаны гісторыі вялікага княства літоўскага. Але кніга не будзе абмяжоўвацца за хронологічними межами існування радзіми наших продків. Ми з мастаком Дмитром Ірохімовичем починаємо книгу з тих часов, коли наші землі були заселені балтами, більш старожитним за слов'ян насельництвом. І завершається книга сучасної білоруської присутності у Вільні і у Незалежній Литві. Так само у 2009-м буде написаний протяг моєї дитячої книги «Адкуль наш род». Це, по сутності, буде нова книга, присвячена білоруській історії у 20-му і на початку 21-го століття. Я уявляю, як не просто буде дітям розповісти і про 20-е, 30-е роки, і про події Другої сусвітньої війни. Але, тим не менш, це необхідно зробити. Серед героїв книги будуть наші видатні соотечасники, мої колеги Лариса Геніус, Володимир Короткевич, Василь Быков. Безумовно, коли буде йти говорка про відновлення незалежності Білорусі у 1991 році, на сторонках книги узникнуть і наші сучасники Янон Позняк, Станіслав Сушкевич і їх поплечники, дякуючи яким Білорусь знову з'явилася на політичній мапі світу. А коли казати про нові оригінальні книги, то я думаю, що у 2009 там буде завершена книга віршів, яка почала народжатися в ті дні, коли я після операції на серці був у відділенні реанімації. А так само покрісне іде праця над романом.
Про свої плани у новому році говорив письменник Володимир Орлов. А зараз слово обраному недавно старшинем білоруського пенцентру, поету і перекладчику Андрію Хадановичу.
Пляны, як заўсёды, крышачку новы рост, гэта значыць, каб нешта спраўдзілася і спраўдзілася болей, трэба старацца рабіць з запасам. Спадзяюся, што гэта зусім рэальна. Цягам найбліжэйшых пары месяцаў выдаць кніжку, якая даўно, цягам 10-годдзя, павольна збіралася. Гэта як суб'ектыўная калекцыя маіх улюбёных перакладаў з розных моваў. Кніжка перакладной паэзіі. У самы найбліжэйшы час планую з'ездзіць на месяц у одну чаровную краину, на одну чаровную выспу у Балтийском море. И скористать гэты побыт, бо апошний год зачапила мяне Балтийская стихия и пишется книжка, связанная с Балтийским морем. Погляд на Балтийское море с польского Гданьску и прусско-немецко-российского Калининграду, с Литвы и Латвии. Спадзяюся, якраз необходным компонентом будзе погляд на Балтийское море з іншага боку. У аптымістычных планах працягваць пісаніну, якая мяне зараз страшна радуе і натхняе. Кніжка пад умоўнай назвы «Нататкі таткі», адпаведна, зусім-зусім дзіцячая паэзія, якая натхняецца і спраўджваецца на першым чытачу Алене Андрэўне Хаданович. Разам з тым хочацца прынесці карысць, дзейнічаючы ад імя беларускага пэн-цэнтру. Спадзяюся, что уже тягом нескольких дён мы обвестим новый конкурс молодых литераторов. Приоткрыю крышечку таємницу. Головный акцент будет зроблены на мастацкие переклады. Хочется верить, что выником стане надрукование одного вельми цікавого сучасного романа у перекладе на белорусскую мову. А так само зробим некие першие кроки до периодичного выдания, присвеченного замежной литературе в белорусских перекладах.
Говорив старшиня білоруського пен-центру поет і перекладчик Андрій Хаданович. Нагадаю слухачам, ви слухаєте «Дом літератора» у студії Сергія Бламійка, і ми переходимо до плянов білоруських незалежних видавєцтваў. Незвичайний проєкт розпочало видавєцтва «Радіола Плюс», де почали виходзіць короткі граматики заміжних мовов. З їх допомогою кожний, хто пожадає, може уже сьогодні почати вивучати польську і латиську мови. Граматики гэтых мовов уже вийшли. А що ще чекає на видання, нам розкаже директор «Радіоли Плюс» Владимир Сівчиков.
Почали год мы с еврословника Лявона Барщевского и с этим же нашим вельми активным автором зараз распочали другую серию, якая мае назву «Белорусские еврограмматики». Это короткие грамматики европейских мовов. И вот первые бел-червоно-белые ластовки, яны уже выпорхнули, побачили житё. Это короткие грамматики польской мовы и короткая грамматика латышской мовы. Мы хотели бы выдать короткую грамматику латинской мовы. Олесь Жлудка заканчивает працу над ею. А у портфеля у нас короткие грамматики написанные ангельской мовы, немецкой мовы. Якуб Лопатка подохватился и зарабил грамматику финской мовы. Лежит у нас Миколом Буслом написанная, не удивляйтесь, короткая грамматика португальской мовы. Есть короткая грамматика шведской мовы. У выдавецким портфеле Ричард Капустинский, наш земляк Пінчук, і Пінчук гэтак сама Яўген Салійчук зрабіў пераклад аднога з досыць значных твораў, гэта твор «Шахіншах». Спадзяюся таксама, што пабачым мы адзін тэматычны зборнік, які досыць даўно ідзе да друкарскага варштату. Маю на ўвазе літаратурна-мастакоўскае зноў жа выданне, гэта каляднае апавяданне. Сярод аўтараў Якуб Колас, Вацлаў Ластоўскі, а таксама калядная рапсодыя Владзіміра Караткевіча.
Такія планы мае дырэктар Радыёлы Плюс Уладзімір Сіўчыкаў. Выдавец Зміцер Колас апошнім часам аддае перавагу перакладам замежнай класікі на беларускую мову. Аповесці для дзяцей Астрид Лінгрен, філазоўская проза Жана-Поля Сартра, выбраныя творы Густава Майрінка і Ярослава Івашкевіча – вось няпоўны пералік кніг, якія пабачылі свет у ягоным выдавецтве летась. А што ў планах на 2009 год? Расказвае Зміцер Колас.
Гэтую серыю я буду працягваць у 2009 годзе, але я думаю, што ў паліграфічным выкананні яна будзе змененая. Маецца на ўвазе, што хацелася б перайсці ўсё ж такі да выданняў кніг у цвёрдай вокладцы. І першай кнігай такой, літаральна на пачатку года, будзе перакладзеная Васілём Сёмухам «Фердыдурке» Вітальда Гамбровіча. Кніга ўжо гатовая да здачы ў друк, яна пойдзе ў друк літаральна у студені. Так само хотілося б протягнути серію літератури не мастацької, а філософської і соціологічної «Галерея чоловічої думки». На початку года вийде чергова книга з цієї серії. Гетим разом це буде не заміжний творця, а власне білоруський, народжений у Новоградку, Андрій Волян. Це білоруський реформатор 16-17 століттів. А проч того так само на початку года, я думаю, здать у друк у студені, мається на увазі, біографію былого французького президента Де Голля. Гэтым так само протягнеться доволі довга припиненная серія постаті історії. Вийдуть так само і дві книжки перекладов французької драматургії у додаток до тих двох книжок, які вже вийшли. Ну, а з нових планів хочеться розпочати стале видання дитячої літератури. Я вже провів перемови з онуком і онучкою спадарені Лінгрен, коли вони приїжджали сюди на відкриття вистави подаренної Швеції Білорусі, присвяченої героям Астрид Лінгрен. І ось вийде гэтым разом уже не Карлсон і не Піпідовгая Панчоха, а вийде Еміль, перша книжка.
Гаварыў Зміцер Колас. Ад 96-го года ў Беларусі выдаецца 200-томовая бібліятэка айчыннай і замежнай класікі пад назвай «Беларускі кнігазбор». Літаральна днямі напярэдадні новага года ў гэтай серыі, 45-я па ліку, выйшла кніга пад назовам «Расстраляная літаратура», якую склалі творы 66 беларускіх пісьменнікаў, што загінулі ў часы камуністычнага тэрору. Пра пляны беларускага кнігазбору на найбліжэйшы час гаворыць ягоны галоўны рэдактар Кастусь Цвірка.
Плануем мы спачатку выдаць такіх аўтараў. Это Мікола Ермаловіч, «Старажытная Беларусь», «Беларуская держава Великое князство Литовское», его так само мастацкі некоторые речи, верши и оповяданні. Я думаю, что будет вельми цікавая книга, это «Беларусский історичний і рыцарський роман», 15-17 стагоддзяў, які падрыхтаваў нам навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуры Алесь Бразгуноў. Таксама рыхтуецца, будзе мусіць адкрыццём нейкім у нашай літаратуры, гэта выбраныя творы Соф'і Маньковскай, паэтэсы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, якая пісала і на польскай, на беларускай, і на польскай мове. Ну, я лічу, што мы павінны паказаць і нашу сучасную беларускую класіку, і таму мы запланавалі выдаць творы такіх вядомых і выдатных нашых паэтаў, без якіх, я лічу, немагчыма уявіць беларускую літаратуру 20-го стагоддзя. Гэта Анатоль Вярцінскі, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, ну і іншых аўтараў, якія мы думаем яшчэ рыхтаваць.
Пра планы выдавецтва «Беларускі кнігазбор» расказваў яго галоўны рэдактар Кастусь Цвірка. І нарэшце пра планы выдавецтва «Логвінаў». У мінулым годзе яно выдала некалькі дзясяткаў кніг маладых аўтараў. Практычна яно перахапіла ініцыятыву ў дзяржаўнай мастацкай літаратуры, дзе спынілася выданне кніжак пачаткоўцаў у серыі «Дэбют». Пра іншыя планы выдавецтва гаворыць яго дырэктар Ігар Логвінаў.
В следующем году мы планируем издавать серию переводов чешской коллекции. Это книжка сборник эссе Вацлава Гавела и перевод с чешской книжки Кундеры «Жарт». Потом планируется книжка Капустинского, там будет исключено два романа «Император» и «Подороже с Геродотом». Литература была немножко ущербная белорусская, то есть не было таких направлений, как женский роман, детектив на белорусском мове, было мало детских книжек, а сейчас как бы вот эти лакуны начинают заполняться, и поэтому как бы я полон оптимизма, что вот белорусская литература наконец станет вровень со всеми литературами, представлена всеми жанрами, от жестких, как бы популярных, до каких-то элитарных.
Пра свае выдавецкія планы гаварыў Ігар Логвінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадамі адміністрацыі прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўленне Нацбанку прыняло самастойна. У Беларусі ў сувязі з дэвальвацыяй нацыянальнай валюты назіраецца спажывецкі ажыятаж. Інфармацыя аб прызначэнні Мікалая Пінігіна галоўным рэжысёрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са «Свабодай» пацвердзіў, што прапанову ад Міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны лекар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» у студыі Сергія Бламейка. Далей у гэтым выпуску праграмы возьмуць удзел рэдактары літаратурных перыядычных выданняў: Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь» і Міхась Казлоўскі, гадавік «Куфэрак Віленшчыны». З імі ў студыі «Дому літаратара» сустрэўся Міхась Скобла.
Пры канцы мінулага году падпісчыкі атрымалі 37-ы нумар часопіса «Дзеяслоў», які ў рэйтынгу недзяржаўных літаратурна-мастацкіх выданняў, на маю думку, упэўнена займае першае месца. На часопіс можна падпісацца праз дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта». Пры часопісе выходзіць бібліятэчка «Дзеяслова», часопіс ладзіць літаратурныя конкурсы і штогод уручае свае прэміі. Я папрасіў рэдактара «Дзеяслова» Барыса Пятровіча падзяліцца планамі на 2009 год.
«Дзеяслоў» досягнуў пэўнай стабільнасці. кожен новий номер виходить регулярно, що 2 місяці. Але в цій стабільності є, так би мовити, відворотний бок. Яким би цікавим не був кожен новий номер, він вже не робиться подією. І це я лічу добре, тому що це вимагає від нас, від редакції, необхідності не спинятися на досягнутим, не супокоюватися. Ведаю, що моцним боком дієслова читачі лічать те, що ми регулярно друкуємо мемуари, успоміни, згадки, дзьонники відомих літераторів. Ну ось у обошнім номері за минулий год ми почали друкувати дзьонники відомого видавця і перекладника Михайла Дубянецького. Я думаю, що наші читачі поспіли вже отримати цей номер і поспіли оцінити цю публікацію. А проч того, ми думаємо друкувати уривки з успомінів Карлоса Шермана, відомого поета, публіциста, громадського діяча, якому у наступному році сповнилося 75 років дня народження. Як завжди буде шмат поезії у нових номерах. Свої нові твори пропонували, ті пообіцяли у ближайший час заслати і Геннадій Буравкін, і Григор Бородулін, і Ніл Гілєвич, і Анатолій Вертінський, і Василь Зуйонок, і Володимир Орлов, і молодіші поети Андрій Ходанович, Сергій Сис. Цікава буде і проза у наступних номерах. Ось у першому номері за цей год ми будемо друкувати нову оповість історичну Костуся Тарасова, нашого недавнього лауреата премії «Золотий апостроф». Свою оповість дослав Сергій Дубовець, оповість «Калюс і Зелба». Я радий, що Сергій вернувся до прози. Будемо друкувати так само твори Володимира Некляєва, Вінцеся Мудрова, Михася Андрасюка, Сергія Стравця, Андрія Федоренки, нової оповісті Леоніда Дранько-Майсюка, Сергія Рублевського і многих-многих інших відомих білоруських авторів.
Борис, одна з самих популярних рубрик дієслова – переклади, що і не дивно в умовах відсутності спеціалізованого перекладного видання. Чи протягне дієслов у новому годі зміщати ліпші твори заміжної літератури?
Я думаю, що цю рубрику переклади нам треба поширати. Є цікаві переклади з української мови, оповісті Юрія Іздрика і Любка Дереша, поезії Наталки Білоцерківець, Сергій Жадан. Дослали нам наші перекладники так само відомі твори сусвітньої літератури, такі як Біоульф і Калєвала, переклади на білоруську мову. Я думаю, що уривки з цих творів ми надрукуємо наступним годі. Є цікаві переклади Борхеса, Ільми Ракузі.
При кінці минулого году дієслов обвістив літературний конкурс на ліпші твори у жанрі критики. Чи відгукнулися білоруські літератори на ваш заклик?
У нас з'явилися вже перші публікації у часописах. Я думаю, наступним годом ми так само будемо друкувати посланні твори на конкурс. Серед цікавих імен молодих критиків можу назвати Маргариту Олешкевич, Асю Поплавську, Веру Колеш, Марину Веселуху.
Борис, уже годи 2 при вашем часописі видається бібліотечка дієслова, де вже вийшли і книжка Василя Быкова, і зборники молодих авторів, скажем, Анатолія Іващенка чи Усєволода Щебураки. Що плануєте видати у бібліотечці у 2009?
Мені радує те, що амаль усі минулогодні видання бібліотечки дієслова звернули увагу читачів на себе, і що це є фактично наше потрапляння у яблучко, у десятку. Читачі зауважили книги і Леоніда Дранько-Майсюка, і Галини Дубянецької, і Тетяни Сапич, Сергія Дубовця, і Сергія Прилуцького, і Анатолія Кудравця. Хотілося б, звісно, нашу серію протягувати. Поки що є найближчі плани, це почати наступного року видавати нову серію, бібліотечку Союзу білоруських письменників, якою буде опікуватися дієслов найперш. Уже рихтуються перші книги цієї бібліотечки. Це книги публіцистики Віктора Касько і книга прози Володимира Некляєва, а так само книга сучасної молодої жіночої прози. Ну, а що тичеться непосередньо дієслова і бібліотечки дієслова, то у наших ближайших планах видати книги Сергія Сиса, Віктора Шалкевича і Ольги Іпатової.
Гэта був редактор часопіса «Дієслов» Борис Петрович. А наступний мой суразмовця – старшиня Союзу білоруських письменників і редактор газети «Літературная Беларусь» Олесь Пашкевич. Ён же координатор видання збору твору Василя Быкова у 14 томах. З питання про гэты проєкт ми і починаємо нашу гутарку. Олесь, до гэтай пары побачили світ 6 быковських томов. Калі чакаць наступних?
Падрыхтаваныя 2 наступныя тамы, гэта 7 і 8. 7 том увабраў апавяданні, пачынаючы ад самых першых і заканчваючы 70-мі гадамі. А ў 8 том увойдзе мемуарная проза, кананічны тэкст з усімі дапаўненнямі і дадаткамі, доўгія дарогі дадому, а таксама парадоксы жыцця і пункціры жыцця.
Чытач зачакаўся гэтых тамоў, бо размовы пра іх выданне ходзяць ужо даволі даўно. Калі ж канкрэтна 7 і 8 тамы пабачаць свет?
Яны ўжо у друкарні. І я сподіваюся, що наприкінці зими ці два томи можна буде і отримати, і почитати.
Але ще газета «Літературне Білорусі» до гэтага часу виходила нерегулярно. До того ж, у вигляді укладышу, хай собі і 16-сторонкового, да тидньовіка «Новий час». Ці зустрінуться читачі з «Літературне Білорусі» у Новому годі.
Наприкінці студеня побачить наступний номер «Літературне Білорусі». Читач буде зустрікатися з йою тягом ще наступного году. У шматкруть наклад повелічується «Літературне Білорусі».
І з якими іменами зустрінуться читачі у студінському номері «Літературне Білорусі»?
Буде оповідання Володимира Некляєва, поезія сталих авторів і молодих. Одной з задач «Літературне Білорусі» не тільки адлюстрування сучасного літературного процесу в Білорусі, але й поза її межами білоруськомовних авторів. Студентський номер має гонор презентувати широкій білоруській, білоруськомовній громаді талановитого прозаїка Міхася Андрусюка, який живе і працює у Білостоку, а думає по-білоруську і пише тексти, які у контексті сучасної прози надзвичай і цікаві, і актуальні, і вони розкривають ширей загадку білоруської душі.
Про зміст нового випуску газети «Літературна Білорусь» говорив Олесь Пашкевич. Серед регіональних періодиків безпречно вилучається молодечанський куферок Віленщини, літературно-краєзнавчий годовік, який укладає і редагує Міхась Козловський. Як правило, кожен випуск годовіка, а їх побачила світ 12, присвячений нейкій вибітній особі віленського краю. Кому буде присвячений випуск 13-й, говорить Міхась Козловський.
Ну, гэты 13-й номер буде присвячений моєму земляку з Молодечанщини, відомому драматургу Івану Козілу. Був такий письменник, який помер у 1970 році, проживши всього тільки 42 неповні роки. Мені завжди мене хвалюють особи, які незаслужено забитые, ну тим ліку Іван Козіл. Бо на великий жаль, на сьогоднішній день про його відають вельми мало, хоч у свій час він був один з самих популярних білоруських драматургів. Його п'єси «Квітка папороті», «Над хвалями сіробранки» або по-іншому «Кончання сусіді мої» у свій час була візитною карткою білоруського театру юного глядача.
Міхась, а які ще матеріали чекають читачів у 13-му номері куферка Віленщини?
Ну, з тих авторів, які там будуть зміщені матеріали, наприклад, цікавий матеріал. Перший раз в Оголі розписаний часопіс «Кривіч», де по номерах розглядаються самі головні його матеріали. Тоді вельми цікавий матеріал про род Богдановичів, шляхетський род Богдановичів, які походили з Віленщини. Тоді цікавий матеріал листування Максима Танка з Анною Новік буде зміщено.
Міхась, ви так само, як і редакція часопіса «Дієслов», видаєте свою бібліотечку. У ній вийшли поетичні зборники Ніла Гілєвича, Людмили Рублєвської, Віктора Шніпа. Яких авторів ви, як видавець, хотіли б видати у 2009 році?
Вельми шмат, що мені, наприклад, хотілося б видати зараз у повному об'ємі, і як він заслуговує того, твори Григора Симашкевича, моєго земляка. Особливо його публіцистику, нариси от його про Броніслава Кимах-Шипілу і про літературно-громадський культурний рух у Петербурзі. Тоді його есе «Свідка Буйницького», у першу чергу, і безумовно його поезія. Проза, Бог зім, уже хай би полежала поки що до ліпших часів, хоча б гета. От мені саме головне, це, що дотичиться Григора Симашкевича. От я б хотів би, вельми хотів би, цього чоловіка видати.
У гутарці з Міхасем Скоблом про пляни на гэты год розказували редактори літературних періодичних виданнів. Борис Петрович, часопіс «Дієслов», Олесь Пашкевич, газета «Літературна Білорусь» і Міхась Козловський, альманах «Куферек Віленщини». А з вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 10 студзеня.
Сённяшнія беларускія ўлады дакляруюць сваю пераемнасць з БССР, чыю 90-ю гадавіну адзначылі на самым высокім узроўні. Але ці так гэта насамрэч, гаворыць гісторык Анатолі Сідарэвіч.
Я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічам Лукашенко па многіх пунктах ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.